Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da sa Prištinom nema o čemu da se razgovara ako budu nastupili sa ucenama i da su se grdno prevarili ako misle da tako mogu da pobeđuju Srbiju. Ovo je jedan od odgovora na pitanja koja su građani uputili predsjedniku preko Facebook naloga Budućnost Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije na početku emisije. Evropska komisija usvojila je izmenjenu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Oliver Varhelji kaže da se nova metodologija neće primenjivati na Srbiju i Crnu Goru, osim u slučaju da to one same izaberu. O novoj metodologiji pristupanja razgovaramo sa Vladimirom Međakom, potpredsjednikom Evropskog pokreta u Srbiji. Danas govorimo i o zbivanjima u Crnoj Gori. Kako se u toj zemlji dogodio narod? Da li ljudi okupljeni u Litiji mogu da zaustave proces nametanja novog identiteta? Ko stoji iza poteza crnogorskih vlasti? Kako je nastala pobuna Štrumfova? I šta bi Njegoš na sve to rekao? Gost emisije posle pola šest je Danilo Tvrdišić, publicista i poznavalac prilika u Crnoj Gori. Ja sam Ivana Pribićević. Dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovara danas na pitanja građana koja su stigla u inbox zvaničnog Facebook naloga Budućnost Srbije Aleksandar Vučić. Odgovore predsjednika na neka od pitanja pratila je Ida Maričić.
Odgovarajući na pitanje građana iz Berana šta će Srbija preduzeti kako bi se očuvale srpske svetinje u Crnoj Gori, predsjednik Vučić je rekao da se nada da će se prilike stabilizovati i da će se sve mirno rešiti.
Mi Srbi izloženi smo jednoj perfidnoj, pokvorenoj, a istovremeno brutalnoj kampanji koja traje već mnogo godina. Kad kažem mnogo godina, mislim na dve, možda i tri decenije. Šta god da se desi na prostoru bivše Jugoslavije, mi smo krivi za to. I svakome je najlakše uvek da onako ispod stola, uvek za sve okrive Srbiju. I kada postavite pitanje međunarodnoj zajednici, a ja već videli ste na nekoliko konferencije za novinare, postavljam to pitanje i u direktnom razgovoru sa diplomatama također. A zašto Srbi u Crnoj Gori nemaju sličan status, ne isti, sličan status onome kakav imaju Albanci u Makedoniji, iako je Srba u Crnoj Gori značajno više nego Albanaca u Severnoj Makedoniji? Nema odgovora na to. A šta da mi kažu? Šta da mi kažu svi ti ljudi koji vode evropsku politiku i svetsku politiku? Kakav odgovor da mi pruže na to? Naša politika mora da bude pametna, odgovorna i mudra. Naša politika mora da bude ta koja će da pruži podršku vama na svakom mestu, da niko ne pomisli da može u tišini ili na bilo koji način da ukine naše srpske svetinje, ali da istovremeno ta politika bude dobro osmišljena, da ona ne bude arogantna, da ona ne bude nasilnička i da svima kažemo da poštujemo državu Crnu Goru, da poštujemo svakog drugog u okruženju, ali da ćemo pronaći dovoljno načina kako da štitimo interese našeg naroda i finansijski, ali i pravnom pomoći i našim političko-diplomatskim delovanjem. To su stvari koje mi možemo da uradimo i mi nikoga ne želimo da ugrožavamo.
Jedno od pitanja građana bilo je o čemu ćemo razgovarati sa Prištinom ako ne može da se razgovara o teritorijalnom integritetu, granicama, unutrašnjem uređenju i ustavnom poretku.
Ako je njihov predlog da ne razgovaramo ni o čemu suštinski, već o tome kako što brže da priznamo njihovu nezavisnost i kako da im se izvinjavamo za nešto, tu vrstu razgovora smo završili. Ali ja se opet nadam da će biti razumnijih ljudi, racionalnih ljudi koji shvataju da je važno da razgovaramo i da pokušavamo da tražimo kompromis. A ako to ne žele, ako misle da na ovakav način ucenama mogu da pobeđuju Srbiju, grdno su se prevarili.
Roditelji iz Republike Srpske tražili su da im predsjednik odgovori kako njihovi sinovi koji studiraju u Beogradu mogu brzo da dobiju srpsko državljanstvo.
Sve smo ubrzali u posljednjih 5 dana, hoću da to ljudi znaju. 1403 državljanstva smo izdali ljudima iz Republike Srpske u posljednjih 5 dana. 5000 ćemo da izdamo u narednih 10 dana. Ali nemojte da nam zamerate, zato što smo želili da sačuvamo i dobar deo ljudi u Republici Srpskoj, samo da to ljudi imaju u vidu. Šta ćemo da radimo kad prosečna plata u Srbiji bude 800 evra, a prosečna plata u Bosni i Hercegovini 600 evra? A po našim procenama bit će to slučaj. Šta ćemo tada radimo? Pa ćemo celu Srpsku da preselimo u Srbiju. Moramo da čuvamo Srpsku. I zato pomažemo i zato ulažemo u Republiku Srpsku mnogo.
Zabrinuto mužu iz Bora, čija žena lekarka nikako da dobije stalan posao, poručio je da Srbija ulaže ogromna sredstva da stručnjaci ne odlaze iz zemlje, posebno zdravstveni radnici.
Upravo smo uzeli da zapošljavamo značajan broj ljudi na neodređeno vreme i to sad ide po velikim kvotama koje Ministarstvo zdravlja dostavlja. Ja se nadam da ćemo to uspjeti da uradimo i u Domu zdravlja. Imao sam neke druge primjedbe na određene zdravstvene ustanove u Boru koje nisu vodile materijalno knjigovodstvo. I mučili smo se tu i mnogo problema je bilo i mnogo problema ima i danas.
Predsjednik Vučić poručio je da su novi putevi i nove fabrike bili i ostali prioritet države. Na više pitanja o svom privatnom životu rekao je da mu ostaje malo vremena za porodicu, ali da se trudi da provede ipak vreme sa njima.
Sedamnaest je časova 12 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Evropska komisija usvojila je predlog izmenjene metodologije procesa pristupanja Evropskoj uniji. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen je istakla da je to dobra vest za zemlje Zapadnog Balkana, a da je proširenje unije dobitna situacija za sve. Novim pravilima predviđeno je objedinjavanje više pregovaračkih poglavlja u takozvane klastere, ali i sankcije u slučaju nesprovođenja reformi i ispunjavanja uslova. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je da cilj Evropske unije ostaje puno proširenje na Zapadni Balkan. Proces će prema njegovim rečima i dalje počinjati i završavati se reformama u oblasti vladavine prava. Varhelji je naglasio da se nova pravila ne mogu nametati kandidatima koji su već u procesu pregovora o članstvu, poput Srbije, ali da te zemlje mogu da nastave proces po novoj metodologiji ako tako same odluče. Sa Vladimirom Međakom, potpredsjednikom Evropskog pokreta u Srbiji, razgovarao je Nikola Denčić.
Vladimire, šta bi trebalo da znamo o dokumentu koji je danas predstavljen?
Prvo moramo da kažemo da je ovo dokument koji je danas objavljen, to je dokument Evropske komisije, koji će sada ići na raspravu među države članice, mada mislim da je ovaj dokument već do sada komuniciran sa državama članicama i da je interes država članica već dobrim delom ugrađen u ovaj sam dokument. Međutim, dokument će morati bude usvojen od strane država članica i verovatno će se to desiti u martu, kako bi u martu već moglo da se priča o tome da li će Makedonija i Albanija otvoriti pregovore u dogledno vreme, znajući da u Makedoniji imamo vanredne parlamentarne izbore u aprilu, koji su zapravo pokrenuti zato što Makedonija nije otvorila pregovore. Tako da to je sada neka dinamika i dalje razvoj događaja bi trebalo se desiti u narednim nedeljama do samita u martu, kako bi već onda na samitu u maju u Zagrebu, onda moglo da se tačno dogovori šta će se dalje raditi i kada će biti otvaranje pregovora ili možda već da se potvore pregovori sa Makedonijom i Albanijom. Ono što moramo kažemo da se ovaj dokument onako kako u njemu piše odnosi na buduće pregovore, znači na Makedoniju, Albaniju i sve koje dolaze kasnije, a da će se promene koje se ovde predlažu odnositi na Crnu Goru i Srbiju, ukoliko Crna Gora i Srbija to prihvate. Ono što jeste suština ovog dokumenta jeste da on predviđa veću političku prisutnost država članica, veći politički pritisak i stavljanje ove politike u fokus same Evropske unije, budući da se jasno navodi da je pristupanje članice, znači puno pravno članstvo država Zapadnog Balkana u sobstvenom političkom, bezbednostnom i ekonomskom interesu same Evropske unije. Znači stavlja se u prvi plan da je interes Evropske unije da države Zapadnog Balkana postanu njene članice. I to punopravno članstvo, jasno govoreći kako žele da razviju svaku sumnju šta je konačni cilj procesa proširenja, punopravno članstvo se pominje na nekoliko mesta u samom dokumentu. Ono što ističem, što upada u prvi plan kad se pročita dokument, jeste da se jasno kaže da je osnova stabilnosti zapravo mora, da osnova stabilnosti regiona zapravo mora biti demokratija. Znači razvoj demokratije, vladavine prava i poštovanja osnovnih prava će biti osnova za razvoj stabilnosti i ekonomski razvoj samog regiona, što znači da će Evropska unija na tome staviti veći akcenat nego do sada. Ono što se također govori da je na političkim elitama da država Zapadnog Balkana prvenstvena odgovornost da objasni građanima zašto je strateški interes pristupanje Evropskoj uniji, što znači da će komunikacija prema građanima morati da bude mnogo jasnija i mnogo otvorenija zašto, na primjer, Srbija želi da postane članica, koje su to prednosti koje Srbija od članstva dobija i koje su to vrednosti koje Evropska unija baštini, a što zapravo možemo da vidimo da do sada nije bio slučaj, pa nam je to čak i zamereno u godišnjim izveštaju od prošle godine.
Po čemu se nova metodologija razlikuje od dosadašnje?
U principu svih 35 poglavlja će biti grupisano u 6 grupacija poglavlja, gde će osnovne vrednosti Evropske unije i vladavina prava činiti poglavlje, znači tu grupaciju broj 1. Ta grupacija broj 1 koja se tiče vladavine prava će kao i do sada biti otvorana na početku i zatvorena na kraju. Znači to se neće promeniti, neće biti uvedeno stepenost otvaranje u smislu da kad se zatvori jedna grupacija onda tek može da se otvori naredna, nego će ostati kao i do sada. Vladavina prava ide na početak, znači otvaranje tih poglavlja ide na početak i njegovo zatvaranje ide na kraj. S tim što mi u fundamentalnim tim pravilima se nalazi vladavina prava, znači poglavlja 23 i 24, ekonomski kriterijum, funkcionisanje demokratskih institucija, reforma državne uprave, što je novitet, znači funkcionisanje demokratskih institucija sada dolazi među fundamentalne principe vođenja pregovora, zatim javne nabavke, statistika i finansijska kontrola. Znači to je grupa poglavlja koja će biti otvorena na početku. Sva ostala poglavlja će biti otvorena nakon toga. Ono što jeste novina, da će se ove grupacije poglavlja otvarati zajedno. Znači kad se ispune merila za otvaranje svih poglavlja u okviru jedne grupacije, onda će cijela grupacija poglavlja biti otvorena zajedno, s tim što će se poglavlja zatvarati pojedinačno. Znači, otvarat će se kao grupacija, ali će se zatvarati pojedinačno kada država kandidat ispuni merila za zatvaranje. Šta je novitet ovde svemu? Jeste što će prelazna merila za poglavlja 23 i 24 biti određivana kao i do sada, pošto i Srbija i Crna Gora imaju prelazna merila za poglavlja 23 i 24. Međutim, jasno se kaže da nijedno poglavlje neće biti zatvoreno dok prelazna merila za poglavlja 23 i 24 ne budu ispunjena. I to je ono što možemo vidjeti kao direktnu refleksiju francuskog papira, kako su oni vidjeli te pregovore. Također biće napravljena mapa puta za dostizanje evropskih standarda u vladavini prava, za ostvarivanje i stvaranje funkcionalnih demokratskih institucija i reformu državne uprave. Znači to će sada postati zvanični dokumenti koje će država kandidat morati da izradi i koji će morati da se drži, i ukoliko se njih ne drži, onda svi ostali pregovori mogu i verovatno hoće da budu stopirani. U ovom slučaju vidimo kako će biti veće političko prisustvo na svim dosadašnjim skupovima, znači Savet za stabilizaciju i pridruživanje koji se sastaje jednom godišnje u okviru primjene sporazuma stabilizacije i pridruživanja će dobiti na još većem političkom značaju, međuvladine konferencije između države kandidata i Europske unije će dobijati na još većem političkom značaju i one će zapravo predstavljati mesto gdje će biti pravljen plan aktivnosti za narednu godinu, gdje će država kandidata preuzimati obaveze šta će uraditi u narednoj godini i kako bi određena poglavlja mogla da budu otvorena, odnosno zatvorena. Ovdje se ukazuje na veći pritisak na države kandidate da isporučuju reforme koje moraju da urade i zato što imamo šest tih grupacija, na kraju kad se otvori svaka grupacija, znači u toj fazi kad se otvori svaka grupacija, bit će sazvana međuvladina konferencija na kojoj će se podvući crta šta je urađeno i napraviti mapa puta za dalje šta treba da se radi i to će onda biti nešto što je država kandidat zapravo prihvatila da treba da uradi i samim time doći će do jednog uozbiljavanja, usmeravanja i intenziviranja. Ako ovako bude usvojeno i primenjeno, ovo će dovesti do uozbiljavanja reformi u državama kandidatima, jer ako reforme kasne, niko ne može da onda optuži Evropsku uniju za kašnjenje u pregovorima, jer je vrlo jasno da će postati mapa puta, gde će moći vrlo jasno da se vidi šta je država kandidat uradila, šta država kandidat nije uradila i zašto to nije urađeno. Znači vrlo lako će moći da se identifikuje, gde je problem.
Dakle, grupacije poglavlja će nakon otvaranja prve moći da se otvaraju bilo kojim redom, dok će se poglavlja zatvarati pojedinačno. Koje su prednosti nove metodologije pristupnih pregovora?
Evropska komisija planira da sa državom kandidatom izradi mapu puta za zatvaranje poglavlja koja bi bila vremenski oročena, što dodatno stavlja pritisak da se sprovedu reforme na državu kandidata, međutim takođe daje i izvesnost, jer suština ovog papira jeste da Evropska unija na sebe preuzima obavezu da kad jedanput popiše obaveze i država kandidat ispuni sve što je tu popisano, da nikakav novi uslov ne može da iskoči, da Evropska unija mora da ispuni ono što je obećano, kao što je recimo slučaj Makedonije, da otvori pregovore nakon što je Makedonija uradila svoj deo posla. Takođe, ono što je pozitivno, da se govori o davanju određenih beneficija državama kandidatima. Znači, što je kandidat bliže Evropskoj uniji, to će beneficije biti veće, što financijske, kroz predpristupnu pomoć, što šansa za učestvovanje kao posmatrač do duše, bez prava glasa, ali učestvovanje u telima same Evropske unije, odnosno saveta, da je jačanje lokalne ekonomije jedan od prioriteta cijelog ovog procesa pristupanja Evropske unije, ali i vezivanje za ekonomiju same Evropske unije. Znači, da dodatna motivacija, davanje dodatne motivacije i pojačavanje pritiska da se izvrše reforme. Takođe je rečeno da će, ali to zapravo u principu nije nikakva novost, da ukoliko država kandidat ne ispuni ono što je obećala, da pregovori mogu biti zamrznuti, ili ono što je ovde već rečeno, da mogu da budu poglavlja koje su zatvorena privremeno, da mogu opet da budu otvorene i ponovno pregovarane. To je situacija koja postoji već i danas. Tako da tu neka razlika neće postojati, pošto ovde je samo to malo jasnije pojašnjeno i ono što se stavlja u prvi plan jeste komunikacija i kampanja informisanja kako građana država Zapadnog Balkana, tako građana Evropske unije od strane članica Evropske unije. Znači da se prestane sa huškanjem što protiv Evropske unije na Zapadnom Balkanu, ali isto tako da se prestane sa huškanjem protiv proširenja i država Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, za čim zaista nema potrebe niti ima materijalnih osnova da se na bilo koji način neko plaši nama sa Zapadnog Balkana. Tako da ovde kad se pogleda ova nova metodologija zapravo govori o većem političkom prisustvu, o ozbiljavanju, usmeravanju i ubrzavanju procesa, naravno za tango je potrebno dvoje. Tako da prvo države članice Evropske unije sa ovime treba da se saglase, a nakon toga države Zapadnog Balkana treba da ispune ono što se od njih zahteva u procesu pristupanja. Jasno je rečeno da se ova metodologija neće odnositi na Srbiju i Crnu Goru, osim ako se Srbija i Crna Gora sa time ne saglase, pošto smo mi već otvarali pregovore po staroj metodologiji, međutim ja zaista ne vidim ovde nikakav problem za samu Srbiju, jer ako smo spremni za ubrzanje procesa i završavanje reformi potrebnih za članstvo u Evropskoj uniji, a to je nama sledeći korak, jer mi sad treba da pričamo o zatvaranju poglavlja, kad smo otvorili 18 njih, treba pričamo o njihovom zatvaranju. Ako je Srbija ozbiljna da završi reforme koje mora da završi da bi postala članica Evropske unije, ovo samo može da nam koristi.
17:24, vi slušate emisiju U središtu pažnje i evo naredne teme koja je danas u središtu pažnje. Na putevima širom naše zemlje prošle godine poginulo je 534 ljudi, što predstavlja najmanji broj poginulih osoba u jednoj godini od kada se vodi evidencija u Srbiji, rekla je direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević. U prošloj godini poginulo je 10 mališana, a čak 7 ih je stradalo u automobilu, pripremio Aleksandar Milivojević.
Trend smanjenja broja poginulih na putevima širom Srbije se nastavio i u prošloj godini, kada je poginulo 14 ljudi manje nego 2018. godine, kaže direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja Jasmina Milošević.
Beležimo smanjenje stradanja pešaka, zatim poginulih vozača i putnika na motociklima i mopedima, smanjenje stradanja poginulih putnika i vozača u autobusu. Ono što nam je posebno važno, beležimo treću godinu za redom smanjenje broja poginulih mladih u saobraćaju i ono što je svima nama jednako dragoceno, to je smanjenje broja poginule dece.
Miloševićeva međutim upozorava da se prošle godine povećao broj poginulih biciklista, putnika i vozača u automobilu, ali i starijih od 65 godina.
Biciklisti spadaju u jednu izuzetno ranjivu kategoriju učesnika u saobraćaju i ono što njih čini ranjivim je i prvo njihovo nebezbedno ponašanje, a sa druge strane i nebezbedno ponašanje vozača. Mi smo u jednoj analizi došli do rezultata da nam je gotovo 40% vozača koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi sa nekim od dvotočkaša izjavilo da njih apsolutno nisu ni videli.
Najveći broj saobraćajnih nezgoda se dogodi dok je suv kolovoz, a Miloševićeva objašnjava koji su najčešći uzroci.
I dalje je to neprilagođena vožnja uslovima puta, odnosno brzina. Najčešće se radi o velikom prekoračenju brzine. 20% njih je nastradalo usred neprilagođene vožnje uslovima puta. Zatim vožnja pod dejstvom alkohola, oko 8% lica upravljalo vozilom pod dejstvom alkohola. Put koji je bio faktor u 8% saobraćajnih nezgoda i propusti pešaka oko 3%.
Prošle godine u saobraćaju je, nažalost, poginulo 10 mališana, ističe načelnik Odeljenja za prevenciju i edukaciju Agencije za bezbednost saobraćaja Duško Pešić.
Sedmoro je njih stradalo kao putnici u vozilu i tu nam je najveći problem na roditeljima. Roditelji su ti koji ne koriste za decu zaštitne sisteme, pre svega sedišta za decu, kao i pojase, i mi se trudimo da kroz aktivnosti koje realizujemo podignemo svest kroz roditelja. Agencija već četvrtu godinu za redom 1000 sedišta deli godišnje, ali ne svodimo se samo na to da podelimo sedišta roditeljima, nego nam je cilj i da te roditelje edukujemo.
Pešić navodi gde su napravljeni pomaci.
Ono gde stvarno možemo da istaknemo da su dobri rezultati jeste broj stradale dece u svojstvu pešaka. Detet uzrasta 6-7 godina, vrlo je teško prvo da prepozna bezbedno mesto za prelazak ulice, takođe mnogo je teško i da proceni brzinu vozila, udaljenost do vozila i slično. To su sve problemi sa kojima se deca susreću u saobraćaju.
Deca uzrasta od 7 i 8 godina su prepoznata kao jedna od najugroženijih kategorija. Zato je pokrenut projekat Pažljivkova smotra, koji će ove godine obuhvatiti 50 lokalnih samouprava i 70.000 dece.
Vi slušate emisiju U središtu pažnje, na redu je blok reklama i zatim muzika, a potom govorimo o zbivanjima u Crnoj Gori.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, osveživaš Bref Power Active Pine 3 x 50 g 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo, povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-27-35.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
U središtu pažnje, kao što smo rekli, zbivanja u Crnoj Gori. U intervju za Radio Televiziju Crne Gore predsjednik Milo Đukanović je poručio da se vara onaj ko misli da će istrajnošću u organizaciji litija državu naterati na kapitulaciju. Država, kaže, ne pristaje na ucene. Svako mora znati da kada izvuče mač iz korica, treba da zna kako će ga u korice vratiti, a ne da prenosi odgovornost na drugog. Državni organi štite stabilnost i bezbednost građana, a svako ko pokušava da naruši bezbednost mora preuzeti odgovornost, poručio je Đukanović. Niko ne ucenjuje državu, niti je to moguće. Država pripada svima nama. Cilj nam je da promenimo zakon, a ne državu, odgovorio je rektor Cetinjske bogoslovije, otac Gojko Perović, crnogorskom predsjedniku. Ističe također da treba spustiti tenzije i tražiti put ka razumevanju. Ne želim da na svaku predsjednikovu tezu kojom obmanjuje javnost dajem komentare što bi podizalo tenzije. Vladajućoj većini pokušavamo da predočimo svojevrstan plebiscit, da nam treba bolji pravni propis od ovakvog zakona. Nije dobro da bilo ko iz vlasti sebe ili svoja politička rešenja poistovećuje sa državom, kaže otac Gojko. I sutra širom Crne Gore litije zbog spornog zakona o slobodi veroispovesti. Ne nazire se kraj krizi u toj zemlji jer još nema najave vlasti da će zakon povući iz procedure. Jedino novo je da je zvanično pismo pozivnica za razgovor premijera Duška Markovića stiglo na adresu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Mitropolit Amfilohije poručuje: Spremni smo za razgovor kako bi se povratio mir među vernike, ali ukoliko vlada u Podgorici bude spremna da prvenstveno razgovara o zakonu o slobodi veroispovesti kao uzroku problema, o uklanjanju tog spornog dokumenta ili svih diskriminatorskih odredbi u njemu. Verujući da ste iskreno opredeljeni za rešavanje problema koji je u Crnoj Gori i šire izazvao sporni zakon, očekujemo da nam dostavite predlog termina za sastanak, piše u odgovoru mitropolita Amfilohija premijeru Markoviću. Sastanak za sada nije zakazan. Kroz središte pažnje u narednih 20 minuta vodit će vas koleginica Nataša Ćimović i njen sagovornik.
U središtu pažnje i ove nedelje mirni protesti u Crnoj Gori pod nazivom Ne damo svetinje. O aktuelnim dešavanjima u toj zemlji razgovaramo sa poznavaocem prilika, analitičarem Danilom Tvrdišićem. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas našao.
I ono što je najnovije, pa najprije od toga da krenemo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije odgovorio je premijeru Crne Gore Dušku Markoviću, spremni smo za razgovor kako bi se povratio mir među vernike. Šta mislite, da li je moguć taj razgovor?
Pa vidite, mitropolit, on nije promenio stav. Dakle, i tada je bio za razgovor, ali ne razgovor o bilo čemu, nego razgovor o suštinskoj promeni zakona ili o suštinskim odrednicama tog zakona koje se odnose na legalizaciju otimačine nad pravoslavnim svetinjama u Crnoj Gori. Dakle, on je taj stav imao pre 3 meseca, taj stav je ponovio samo sada i mislim da u tom smislu to nije ništa novo. Ali je mitropolit želeo u cilju smirivanja tenzija, u cilju jednog mirnog rešavanja cele situacije koja je, kao što vidite, prethodnih dana u jednoj meri eskalirala, znači u tom smislu je i njegova pružena ruka, odnosno prihvatanje poziva na dijalog od strane premijera Markovića.
A kako inače komentarišete poslednja dešavanja u Crnoj Gori, represiju policije, hapšenja? Da li to tumačite kao nervozu aktuelne vlasti? Evo, viđali smo pre nekoliko dana i scene u kojima se predsednik Đukanović preznojava.
On jeste nervozan i to najbolje pokazuju poslednje scene iz Berana i njegove poslednje izjave. Ali to nije samo nervoza. Milo Đukanović je u panici. A u panici je iz jednog prostog razloga što se celokupan njegov koncept koji je 30 godina pokušavao da instalira u Crnoj Gori odjednom urušava na njegove oči. Ne može da razume da 200, pa po nekim procenama i do 250.000 ljudi protestuje svakog četvrtka i nedelje protiv jednog zaista skandaloznog zakona o verskim slobodama, kako ga oni nazivaju. Dakle, ti ljudi koji protestuju ovih meseci i jače dana ne protestuju zbog povećanja plata i penzije ili tako nešto, već zbog ugroženih njihovih elementarnih prava na ispovedanje svoje vere, na svoju veru. Neko želi da im otme svetinje, oni su zbog toga ustali, a Milo Đukanović to ne može da razume u svom materialističkom svetu, u svom materialističkom poimanju. Iz njegove perspektive to zaista jeste jedan ludački pokret.
A da li može da se kaže da se Milu Đukanoviću dogodio narod?
Upravo se dogodio narod. Sve one scene koje imamo priliku da vidimo iz Podgorice, Nikšića, Bijelog polja, Berana, Žabljaka, Pljevalja, cele Crne Gore, ali ne samo Crne Gore, već širom srpskih zemalja, Srbije, rasejanja, pokazuje da se zaista desio narod i da je on znao kojim slučajem, da je on mogao da pretpostavi da će na ovaj način da reaguju ljudi u Crnoj Gori, nikada ne bi takav zakon usvajao, naprosto ne bi se drznuo to da uradi.
Da se vratimo litijama, slike mirnih i dostojanstvenih litija iz svih gradova Crne Gore pa i van nje su nešto najlepše i najpotresnije što se moglo videti u poslednje vreme. Koliko su za vas emotivne te scene u kojima se Srbi sa Žabljaka ili iz Berana, Podgorice, sa Cetinja mirno i dostojanstveno bore za svoje svetinje i ljudska prava?
da vam kažem, morate biti bukvalno od kamena, da ne saosećate sa onim što se dešava trenutno u Crnoj Gori i da ne saosećate sa tim narodom koji se buni za svoja elementarna prava, a pre svega za pravo na postojanje. Jer ne zaboravite, pravo na iskazivanje svoje vere jeste jedno od elementarnih prava koje je trenutno u Crnoj Gori ugroženo. Tako da ja sam...
I ne samo to.
Tako je, tako ne samo to. Vi znate da ceo dugi niz godina se jedna po jedna odrednica srpskog identiteta ukida. Dakle, pismo, jezik, pravi se neka nova crkva i tako dalje, sve sa ciljem rasrbljivanja, zatiranja srpskog identiteta i nametanja jednog novog identiteta koji smo svedoci da se nameće u poslednjih 30 godina. E, dakle, ljudi su se digli na noge i one scene iz, recimo, Berana, koja ima 20.000 ljudi, kada na litiju izađe, ne znam, po nekim procama 17-18 hiljada ljudi, vi se pitate, pa čekajte, da li je neko ostao kući? Znači, to je toliko jednodušno, su ljudi izašli da protestuju, zato što je neko njima udario na arhetip.
I one scene sa Žabljaka, na minus 10 ili 20.
Tako je, i sa Žabljaka, pa onda one litije do Bijelog polja, dužina 50 kilometara litije, kada narod silazi iz brda oko Podgorice do Podgorice. Znači, tu vidite rešenost i odlučnost tih ljudi da idu do kraja. Dakle, Milo Đukanović i njegov režim je sada svestan, postao potpuno svestan, da će ove ljudi istrajati, da ovo nije protest od danas do sutra, da s tim ljudima koji protestuju dole je jasno da oni na ovaj način brane i sebe i svoje porodice i svoju budućnost i oni neće odstupiti, zaista. I zato je Milo u panici, zato je Milo u problemu, zato je Milo nervozan i to je ono čega se ja između ostalog i bojim, jer znate, u nervozi se prave greške, a ove greške i ova nervoza i panika koju Milo pokazuje, one su pokazatelj da se on nalazi u terminalnoj fazi svoje vladavine, znači u fazi u kojoj se ne libi ozbiljnije represije, u fazi u kojoj se nije problem da se urinira po srpskoj zastavi, ali je problem kada profesorka u gimnaziji zada zadatak da se nacrta trobojka, koje nije problem da se izudara mladić zbog podignuta tri prsta, ali je problem da se uhapse isti ti koji su to učinili. Dakle, nalazimo se u periodu koji može doneti u narednom periodu izuzetno ozbiljne turbulencije. Ja se nadam, a i vaše pitanje s početka, poziv na razgovor mitropolitu, ja se nadam da je tamo ostalo razuma, da su ljudi svesni da je Crna Gora specifična sredina i da vrlo malo nedostaje da stvari otmu kontroli, a to, verujte, niko ne bi želeo, pogotovo u trenutnoj situaciji.
No, da li vi imate saznanja da li su u litijama viđene i pristalice vladajućeg DPS-a, ljudi neke druge veroispovijesti, muslimanske, katoličke?
Pa tu je jedna zanimljiva stvar se dešava. Vi ste imali prilike pre neki dan da čujete da je Jovan Kalaličić, predsjednik opštinskog odbora DPS-a u Kotoru, ja mislim.
Tivat,
da je izjavila da onaj ko bude viđen na litijama, a da je član DPS-a, da tu člansku kartu može da baci. Nekoliko dana posle toga, takođe čelnici DPS-a ponovo izjavljuju da to nije baš tako, da mogu da, članovi DPS-a mogu da idu. Dakle, tu ima svakako puno članova DPS-a, nezadovoljnih, kojima je ovo kap koja je prelila čašu. Ima i pripadnika drugih naroda, to je očigledno. Čak je i muftija Hercegnovski, Husein Hodžić, stao u odbranu svetinja, srpskih svetinja, i rekao da on potpuno podržava te proteste. Pa imamo veliki broj muslimana ili bošnjaka u Bijelom polju koji se pridružuje litijama, u Baru i tako dalje, što pokazuje da zaista svi ljudi dobre volje, svi ljudi koji razumeju da razlikuju pravdu od nepravde, dobro od zla, su se pridružili ovoj jednoj zaista iskrenoj narodnom ustanku, da tako kaže, mirnom ustanku naroda u Crnoj Gori, i mislim zaista da je to energija koju više niko ne može da zaustavi, posebno ne Milo Đukanović koji je, moram to da kažem, potpuno izgubio kompas. Pazite da on kaže za tih 200.000 ljudi koji protestuju da je to jedan ludački pokret. To ne da ne dolikuje jednom predsjedniku tih istih građana, nego ne dolikuje predsjedniku opštine. Ono što je sigurno jeste da će narod istrajati do kraja i da će nastaviti sa ovim protestima.
Crkva je odgovorna za svoje litije, a one su i dalje u crkvenom i molitvenom tonu. To je nedavno za naš program rekao otac Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, da podsjetim slušaoce. Međutim, litije su, kaže, podigle i drugo građanstvo i omladinu koja želi da iskaže i drugo nezadovoljstvo. Pa tako posljednjih dana imamo bojenje zidova u boje srpske trobojke, koje su istovremeno i boje kraljevine Crne Gore. Dakle, to nije ništa protiv Crne Gore, poručuje otac Gojko. Verujem, i vi tako mislite.
Pa naravno da nije ništa protiv Crne Gore. Ako pogledate, crnogorska zastava kraljevine, dakle Crne Gore, je u trobojka. I sa tom trobojkom je i sahranjen kralj Nikola Petrović. A za one koji ne znaju, ta trobojka se nalazi i u Ustavu Crne Gore, ali su mnogi u svojoj dnevno-političkim kalkulacijama zaboravili na tu činjenicu. Dakle, ona je zaštićena i Ustavom. Problem je što se svih ovih godina nametao jedan novi identitet, nova obeležija koja su novijeg datuma. Ako pogledate, narodna nošnja Crnogoraca je takođe prava, autentična narodna nošnja je ta trobojka. Crveno, plavo, belo. Onda kapa, crnogorska narodna kapa je kapa sa ocilima i sa ono crvenom bojom koja simbolizuje krv iz kosovskog boja. Pa crnina okolo je crnina za junacima koji su dali život na Kosovu. Dakle, mnogo stvari koje ima, koje dokazuju i pokazuju da je svaki kamen, svaki pedalj Crne Gore svedoči jedno srpsko pravoslavno ime. Dakle, malo, ako pogledate toponime u Crnoj Gori, malo, Savin potok, Savin kuk, manastir Savine, najveći broj crkava u Crnoj Gori nosi ime srpskog svetitelja, znači Svetoga Save, i ne samo Svetoga Save. Prvi srpski svetitelj, generalno Sveti Jovan Vladimir, je iz Crne Gore. Dakle, sve je jasno za onog ko želi da vidi istinu. Međutim, problem je u tome što se neko preračuno nameće jedan novi identitet, a kao odgovor je dobio ovo što je dobio danas od naroda, a generalno poruka je džaba ste krečili.
Da, kad spominjemo krečenje, vidimo represivnu reakciju policije koja suzavcem rasteruje momke od 18 godina koji crtaju po zidovima. I još smešniju scenu da policijska patrola čuva beli zid.
To su zaista tragikomične scene. Mislim, one su komične, ali ako uzmete u kontekst situaciju u kojoj se nalazimo, te scene su tragikomične. Ili situacija u kojoj je veliki Štrump postao državni neprijatelj broj 1. Pa mislim, da li to negde...
Da podsjetimo na da. Slučaj. Dakle, učiteljica u baru...
Suspendovana je...
Zato što je
na času likovnog... dala zadatak mališanima da nacrtaju nešto što je njima najveći utisak prethodnih dana. Oni su nacrtali tu trobojku, na sredini trobojke su nacrtali velikog Štrumfa, a Štrumf je, znate, crveno-plavo-bele boje. I onda je to ispao skandal oko toga, kao da se ne znam šta desilo. Nakon toga je nastavnica suspendovana, obrazloženje je bilo da je ona zloupotrebila položaj i tako dalje. Znači, to jeste problem, a nije problem, ne znam, zastave u Tuzima albanske, nije problem prebijanje vladika, nije problem hapšenje novinara. Dakle, imamo jednu potpuno izokrenutu stvarnost koja je, nažalost, postala realnost u Crnoj Gori i pokazatelj jedne zaista teške situacije za srpski narod u Crnoj Gori.
Da li je, izvinjavam se, jedan vladar u svetu imao pobunu Štrumfova?
Imao je Gargamel. I zato sad vrlo duhovit naš narod kroz društvene mreže poistovećuje Đukanovića sa Gargamelom. Šalu na stranu, pomenuli ste ono čuvanje od strane policije zidova, golih zidova. Pa ja samo razmišljam šta li se dešava u glavi tog policajca koji, ne znam, 8 sati ili 12 sati mora da stražari pored zida, da ne bi neki tinejdžer došao i ofarbao zid u boje trobojke. Mislim,
a pritom na tim zidovima inače svašta piše.
Pa naravno, sve može da piše, ali trobojka je u ovom vremenu izgleda najveći problem.
Kako to Beograd ruši nezavisnost Crne Gore kao što tvrdi vlast te zemlje?
Vidite, nije čak najveći problem ni kada to izgovara neko iz režima iz Crne Gore. Da je Beograd taj koji ugrožava njihovu nezavisnost. Naprosto, oni čine sve da homogenizuju svoje, ajde da kažemo, glasačko telo, svoje ljude, i to nije problem. Ali jeste mnogo veći problem kada neki takozvani intelektualci iz Srbije govore kako Srbija tobože ugrožava Crnu Goru, ugrožava njenu suverenost i tako dalje. Podsjetit ću vas na apel 88, gde su intelektualci iz inostranstva, ali nažalost i iz Srbije, potpisali taj apel koji direktno o tome govori. Njihova izjava se zloupotrebljava u medijima u Crnoj Gori, na udarnim mestima, i onda im ona daje alibi i izgovor za sve ono što oni treba da rade. Dakle, vrlo su opasne posledice takvih izjava. Beograd se meša u onoj meri u kom treba da zaštiti svoje stanovništvo. Znači, nemoguće je da se ne meša kada vidite koliko je...
Ali ne meša se u državnu politiku Crne Gore.
Ne meša se i ne treba da se meša, ali treba da se meša kada treba da se zaštiti srpski narod u Crnoj Gori koji jeste ugrožen. Ali na načine koji su legitimni, da se pomažu institucije srpske u Crnoj Gori i tako dalje. I sad zamislite, nekome to u Beogradu smeta i neko je našao za shodno da brani taj režim od tobože velikosrpskih aspiracija. Pa to je toliko suludo da svaka reč je zaista suvišna da se obrazlaže koliko je to van pameti.
I kada razgrnemo zavesu, šta je pozadina svega ovoga? Kome smeta Srpska pravoslavna crkva?
NATO smeta, pre svega. Jer NATO je shvatio da bombardovanjem 99. da oni nisu završili svoj cilj. Nisu, ajde tako kažem, a to piše i u nekim njihovim izveštajima i njihovim dokumentima, nisu uspjeli da srpski virus da eliminišu, da tako kažem. I sada, obzirom da smo imali to bombardovanje koje je bilo osiromašenim uranijumom, ali sve to nije bilo dovoljno, oni nisu završili posao, jer cilj je Srpska pravoslavna crkva, cilj je duhovnost srpskog naroda. Oni taj posao nisu završili. O tome je govorio i Karl Bildt, kada je rekao, i postoje zvanična dokumenta, Karl Bildt, koji je inače veoma uticajan diplomata sa zapada, koji je u jednom trenutku rekao da je pravoslavlje veća opasnost po zapadnu civilizaciju nego što je to islamski fundamentalizam. To je izjavio general slično tome, izjavio general Hodžis NATO pakta. To je na kraju krajeva izjavio Huntington u svom čuvenom eseju Sukob civilizacija, gde je rekao da se evropska civilizacija završava tamo gde počinje pravoslavlje i islam. Dakle, ovo nisu teorije zavere, ovo su dokumenta koja možete da pročitate i da nađete da su izjavili vrlo moćni uticajni ljudi, vrlo moćnih i uticajnih organizacija i državnih struktura, tako da ovo je činjenica. Dakle, postoji taj moment, ima i drugi jedan moment koji se tiče Mila Đukanovića, a to je profit. Naime, ima Buljarice, mesto na Primorju, koje se može porediti sa, kada je u pitanju površina, sa Budvom, i smatra procenjena vrednost je više milijardi evra. To je u velikoj meri u posjedu Srpske pravoslavne crkve. Samo taj deo, dakle, je vrlo jasan. Da ne govorim o tome da je ruka, recimo, Svetog Jovana Krstitelja procenjena u nekim zapadnim centrima takođe na ogromne svote novca, a verujte, mnogi su zainteresovani da dođu do tih relikvija pravoslavlja. Verujte, mnogi bi želeli da ih se dočepaju. Tako da Milo Đukanović to sve nije uradio svojom pameću, on je to uradio uz znanje i uz nalog svojih zapadnih mentora.
I prema vašoj proceni, da li će vlast u Crnoj Gori popustiti? i povući sporni zakon o slobodi veroispovesti ili možda sklopiti krovni ugovor sa mitropolijom Crnogorskom Primorskom ili će tenzije porasti?
Ja se iskreno nadam da će razum prevladati. Oni imaju nekoliko načina da izađu iz ove teške situacije. Kad kažem oni, mislim vlast u Crnoj Gori. Jedan od njih je da idu preko, na rešenje preko Ustavnog suda. O drugoj opciji ne želim ni da pomišljam o tome da ne prihvate, da budu rigorozni u svom stavu, da se ne napravi nikakav dogovor, jer taj drugi ishod bi vodio bez sumnje u tenzije, u eskalaciju koju niko normalno ne želi. E sad, postavlja se pitanje da li možda jedna vrsta eskalacije nekome odgovara u Crnoj Gori, ali samo kratkoročno. Dugoročno to je definitivno put kojim on nestaje sa političke scene, ali opet kažem, bile bi velike žrtve i niko zdrave pameti, normalnog razmišljanja ne želi taj scenario. Svi žele da se dođe do dogovora, mirnog dogovora, gde će se suspendovati taj zakon koji o verskim slobodama, koji treba da legalizuje pljačku srpske imovine. Dakle, ako se suspenduje, sve će se vratiti u neke normalne tokove. A kažem, vreme će pokazati, nisam baš preveliki optimista, znajući ovo što sam rekao, ko stoji iza cele operacije, ali vidjet ćemo dani koji su pred nama će pokazati.
I nekako se svi već godinama, ali ovih mjesec dana pogotovo, pitamo šta bi nas sve ovo što se danas dešava u Crnoj Gori rekao Njegoš.
Da, Njegoš bi rekao, tvrdi je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al zube polomi. Ili bi rekao, pa ne bojim se vražjega kota, neka ga je kona gori lista, već se bojim zla domaćega. To su neke poruke koje ja, eto, čitajući Njegoša, vidim da bi on, da je živ u našem vremenu, izrekao povodom situacije koja se danas dešava u Crnoj Gori.
Hvala što ste bili gost Središta pažnje.
Hvala i vama na pozivu.
Čuli smo, dakle, analitičara i publicistu, poznavaoca prilika u Crnoj Gori, Danila Tvrdišića.
Još jedna vest koja je stigla ovog popodneva. Mitropolija Crnogorsko-Primorska saopštila je da je zatražila hitan sastanak sa direktorom Crnogorske policije Veselinom Veljovićem zbog najave da policija od sutra neće obezbeđivati litije. Veljović je odbio hitan sastanak, navodeći da može da razgovara tek posle nedelje, dovodeći crkvu na taj način pred svršen čin u pogledu organizacije litija sutra uveče i u nedelju, saopštila je mitropolija. Vi ste slušali emisiju U središtu pažnje. U ime ekipe emisije prijatno veče žele vam Nataša Ćimović i Ivana Pribićević.